Krimtohet sot dita ndërkombëtare kundër abuzimit dhe trafikut të narkotikëve. Droga mbetet një nga problemet më të mëdha shoqërore në nivelin botëror, megjithse raporti OKB-s 2009 vënë në dukje se konsumi i saj është në rënje, por është në rritje në vende që kanë dalë nga komunizmi në Evropën lindore, të cilët janë bërë edhe prodhuese të saj, ose shërbejnë si tranzit për kaluar atë në Evropë e më gjerë, si që është edhe rasti i Shqipërisë e Kosovës.
E ule gjithnjë më shumë mosha e personave që i afruhen drogës për herë të parë, dikush për kureshtje, dikush i shtyr nga shokët, e dikush për ndonjë motiv tjetër, në cilin fshihen nevoja më të rëndësishme të adoleshentëve. Pavarësisht se thuhet shpesh se efektet e drogës janë shkatruse për organizmin, duket se të rinjtë nuk e kuptojnë rrezikun. Pyetem një punonjës shkencor në Institutin e Psikiatrisë të Universitetit Katolik Zemrës Krishtit në Rom, doktor Federico Tognolin.
Dipende qual è la droga.
Efektet varen nga droga. Aktualisht mund t'i ndajmë pak si artificialisht narkotiket në dy ose tri grupe kryesore. Ekzistojnë narkotik të ashtu quajtur maramendës si LSD-ja ose për shembull ketamina, por së bashku me to ka hyrë edhe një tjetër e re në fushën e drogës. Në të vërtet është një ilaç që përdoret për anestezinë në veterinari, i cili po të merret në doza të mëdha mund të jap halucinacione shumë të forta. Pastaj ekzistojnë droga psikostimulante që janë tepër në modë si amfetaminat e kokaina e droga më sedative e kontemplative si kanabis dhe opiumet.
Përveç problemeve psikologjike, ekzistojnë dhe probleme ambientale që e çojnë njeriu drejt përdorimit të drogës. A kanë ndryshuar ato në krahasim me 20 apo 30 vjet më parë, apo janë të njëjta?
Direi di no. Oggigiorno il panorama sociale è
Do thosha se jo, sot panorama shoqërore ka ndryshuar jashtëzakonisht që nga vitet 70 deri në kohët tona është zhvilluar një revolucion i vërtet multimediatik, prandaj edhe mënyra për të hyrë në marrëdhënie me të tjerët ka ndryshuar thellë. Ajo që ekzistonte më parë tani nuk ekziston më. Jetojmë ndoshta në një epokë kontrollit të tepruar shoqëror për shkak të mjeteve të komunikimit, për shkak se kemi hyrë në një botë multimediatike.
Në planin ndërkombëtar, ekzistojnë linjat përbashkëta për kthimin e droguarve në jetën e mëparshme, apo çdo vend ka politikën e vet?
Teoria c'è, anche se poi questo diciamo cambia.
Në teori po, megjithse ato varen nga ambienti. Në të vërtetë linjat udhëhecse janë shumë teorike e pak praktike. Në praktik ata që merren me të droguarit e din mirë se gjithçka varet nga marrëdhëniet personale që operatori, qoftë psikolog, qoftë i ndonjë bashkësie apo psikiatër arrin të krijojë me ta. Vështirësia në punën tonë qëndron në aftësinë për të mbijetuar pas marrëdhënieve të këtij lloji, pasi është e qartë se nëse marrëdhëniet japin fryt, do të thotë që janë kthyer në marrëdhënie miqësie. Ne lidhemi kështu me pacientët, por janë persona që mund të humbin jetën nga një qasë në tjetrin, e kjo për ne është vështirë për t'u kapërcyer. Ekziston pra rreziku që të mos besojmë më në punën tonë, gjë që natyrisht përpiqemi ta shmangim me të gjitha mënyrat.